ergo vestrum, delectissimi, suadeatur, quod tante impietatis auctorem, Spiritus Sanctus aliqua ex parte dignatus sit, nihil ad istum prorsus de illa virtute pervenit, quam ecclesiae suae Christus et promisit et misit. Dicente enim beato apostolo Ioanne, nondum enim erat spiritus datus, quia Iesus nondum erat clarificatus. Domini ascensio, dandi spiritus fuit ratio, quem ille necesse est ut nege datum, qui ad concessum paterne dextere verum in Christo hominem negat esse provectum. Nos autem delectissimi ad beatam eternitatem et anime et carnis per regenerationem sancti spiritus adoptati. Sacratissimum die is Deus festum, rationabili obsequio celebremus. Confitentes cum beato Paulo apostolo, quod Dominus Iesus ascendens in altum, captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus, ut evangelium Dei per omne humane voces eloquium predicetur, et omnes lingua confiteatur quoniam Dominus Iesus in gloria est Dei Patris.